to jest radzić się człowieku, aby się niczego nie pouścił, jak si příliš velkoryse, ale aby se ovládal. Aby nechtěl příliš moc všechno změnit, ale aby se ovládal svoje vášně. Ono totiž právě člověk může i v církvi a v církevní práci uplatňovat i svou panovačnost například, ale může uplatňovat i jakékoliv jiné vášně. Člověku se třeba dobře řeční a umí to, a tak si zařecní, kde se dá. A všeličo jiného může se uplatnit. Tak, starlenská střízlivost neboli uměřenost tady patří k vlastnostem, které jsou náležité. No a teď ovšem nemá nám být divné, že na nás přišel nějaký oheň. Je to oheň zkoušek. Myslí se tedy na to, že musíme být nutně zkoušení. Tak jak vidíte, nemůžeme si vytrhnout jeden verš, ve kterém říká, kdo by vám ublížil, když budete jednat správně, zvlášť když hned upozorňuje na to, že nám ublížit může, ale musíme počítat se základní skutečností, že víra musí procházet ohněm zkoušek. Všechno, co člověk nějak přináší, hlásá, zastává a tak dále, se nutně nějakým způsobem odlišuje od svého okolí, jak je to myšlenka, náboženská, kulturní, politická, jaká chce. No a čím je to náročnější, tím se to víc odlišuje a tím víc to dráždí. To je už nějaký takový přirozený zákon. Takže to evangelium musí nutně taky dráždit. My to vidíme na tom, jak jednali lidé s apoštolem Pavlem, jak když vykládal tam třeba místodržiteli římskému, u kterého byl zavřený, ten poslouchal, zajímalo to, jakmile se přišlo na jádro věcí, jakmile se přišlo na to, že to klade na něho nároky, začalo se mluvit o ukázněnosti života, byl konec a pan místodržitel řekl, já si tě poslechnu jindy, až budu mít čas, už si ten čas nenašel. To je jaksi charakteristické, člověk se pak proti druhé stává fanatikem nebo člověkem nakřivo vychovat, ale je to zákonitá věc, že něco takového musí přijít. Teď bychom si mohli zařadit tu první Petrovu docela dobře podle toho ohně zkoušky. Nemluví se o kříži, nemluví se o smrti, ještě na tohle nedošlo. Můžeme teda říct, za Lukáše nebyly tyhle zkoušky téměř žádné. Byly u takového Pavla, který byl velmi aktivní, ale Lukáš ještě počítá s tím, že nepřítelem církve může být buď to náboženský profesionál pohanský, nějaký kouzelník a pohanský kněz, řekněme, nebo ti židé, kteří neuvěřili, anebo chátra. O chátře se domníval Lukáš totéž, jako se domnívali jeho starověcí vrstevníci. Že to je jaksi něco nižšího a že to se nemá brát příliš vážně, totiž dav. A sice v té situaci, kdy dostal nějakou prajednoduchou myšlenku, kdy ho někdo nadchl k nějaké činnosti, většinou k nějaké lumpárně. Nemyslí se tím teda líp, ale myslí se tím právě doslovně dav. To mohou být i též lidé, ale pod vlivem psychózy. Lukáš je přesvědčen, že jenom tyto jmenované možnosti jsou proti církvi a proti zvěstování evangelia. Potom epistola Židům a tady první Petrova mluví o nějakém ohni, o nějaké výhni, o nějakém trápení, ale nezdá se, že by to bylo pro následování. A potom bez zjevení tam už je to naplno. Tak už je to zcela černobílé, buď to věříš a držíš se toho, a nebo v tom pronásledování od toho ustoupíš a tím ale sám sebe odsuzuješ. Tak tady zdá se, že se ještě nepočítá s nějakým hromadným odpadnutím. Fakticky v církvi v dobách pronásledování nebyli ovšem jenom mučedníci a vyznavači, ale také odpadlíci ovšem. Lapsi, tam říkal. Za odpadnutí považovali nejenom to, když on teda rozkaz obětoval tomu císaři kadidlo, anebo když proklel Krista, jak teda žádali někteří římští úředníci, ale považovali už i to, když si odplatil a dal se do toho seznamu těch, kteří obětovali pod fukem za psa. Oni i to stíhali jako odpadnutí. Po dobách pronásledování byly ti velké těžkosti. Cítili se jaksi zavázáni těm učedníkům a těm vyznavačům, kteří tedy na svém těle pocítili, co to bylo, aby nepřijímali ty odpadlé stěl. Ale zase cítili, že to není dost dobře možné. Tak se to nakonec vyvinulo tak, že na přímluvu právě těch, kteří přestáli mučení, byli přijímáni zase naspět do církve a byli ovšem na určitou dobu distancováni od svátosti Večeře Páně. Třeba na několik let. A zase potom obyčejně přímluvy těchto vyznavačů se jich zastávali, aby byli už k tomu přijatí znova. V páté kapitole mám, tak tady ještě není ten problém odpadlíků, v páté kapitole máme to, čemu Němci říkají Haustafen, tedy přikázání, domovní přikázání pro každý stav, ale jsou proměněny tím, že to je pro církev. Starší mezi vámi napomínám, sám také starší. Svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit. Starejte se jako pastýři o boží stádce u vás. Ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá. Ne z nízké zištnosti, ale i nad těmi, kdo jsou svěřeni, ale buďte jim příkladem. Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy. No tak ti starší, neboli presbyteři, původně byli podle vzoru židovského, to je židovský systém, volení, aby tedy vyřizovali všechny záležitosti toho sboru, aby ho řídili vlastně. Z toho později někteří v pozdějších stoletích někteří se stávali kněžími, to už bylo kněžství. Ale tady ještě v době novozákonní žádné zvláštní oddělené kněžství není, to je ještě obecné. Jsou to všem lidé, kteří pravděpodobně, z nich se rekrutovali pravděpodobně i ti kazatelé, nebo ještě jinak řečeno, toho člověka, který zvěstoval, oni si byli ty starší prostě zvolili. Takže ti tam byli. Potom byl ještě ten sbor těch diakonů, kteří sloužili. On to tady nemenuje zvlášť. Záleží mu teda jenom na těch starších, poněvadž vidí, že panovačnost už také mezi nimi je. Tedy nemají vládnout, ale sloužit. A potom stejně i vy mladší podřizujte se starším, no tak to to bylo. Tak například v Korintě se stalo konce prvního století, co si udělali ve sboru revoluci. Sesadili staršovstvo a zvolili tam do toho mládež. No tak to podnítilo tehdejšího římského biskupa, aby jim napsal dopis. Učte se podřizovat se, aby si nepředstavovali, že tím se totiž něco získá. dětce nadělají krásné značky. Tedy usilovat o nápravu se rozhodně musí. Ale dosti těžko se toho dá docílit tím, že se jeden orgán přesadí a nahradí jiný velký. Tak bylo důležité říct, že se tím mladším mají podřizovat starším. Všichni se oblečte v pokoru, jeden vůči druhé. No a teď je tady zase o tom ďáblu. Je otázka, kteří autoři nebo zákoní ho předpokládají jako bytost, a kteří ne. U Jakuba jsme viděli na jednom místě, že tam říká, že vy jste svádění svými vlastními vášněmi a žádostmi. Ale stejně u Jakuba, jako tady se říká, že nikdo ho nemusí poslechnout. Čili, že není pravda, že by někdo musel propadnout a uposlechnout pokušení. Vzepřete se mu zakotvení ve víře. Odkud je to vlastně psáno? Píše se, pozdravuje vás vaše spoluvyvolená píseň, která, církev, která je v Babylonu. No, ono se soudí, že je to z Říma, že je to šifra pro Řím. Ale může to být také svět vůbec. Může to být také to rozesetí po světě vůbec. Jinak je tady jmenován Marek, ale poněvadž se tady jmenoval každý 18. Říman, tak to nám mnoho neříká. Tak někteří usuzují, že to Petr psal z Říma. Tam asi byl, to je asi historické, ale může a nemusí to tak být. Může ten Řím být tady označen šifrou Babylon, ale může to být také svět vůbec. No tak to by bylo takhle všechno, co bych měl jako úvod této epištole. A teď byste něco měli a chtěli vědět.
To byste jako je prokázán, že to od Petra nebo...
To se nedá prokázat. To se nedá.
Že to bude vytvořit starší, že by to bylo...
No, nejstarší by byli Pavlo, to je psáno pravděpodobně z jejich znalosti.
Pavel psal... Nebude přímo teda
může, může být. Pavel psal určitě už roku 54. No, ale on psal dávno předtím asi, psal, měl to psal jako starý člověk. Není tady žádná zmínka o Jeruzalému, které bychom se chytli. Když máme u Matouše, tam je už známe, to se zdá, že Jeruzalém byl už zničen. Čili to se bude sami. To není žádná zmínka, které si nemáme čeho chytnout. A není tady zmínka, jako u Pavla, jako je ve Skutcích, která se týká konkrétního úředníka, můžeme zjistit, kdy to tam byl. To je ten Galio v tom Korintě. No tak nerozřešený zůstává, co to má znamenat o tom jeho kázání těm nepovolným, kteří zavřnulo moje nevěří. To zůstává jako otázka. Epistola, jdeme taky, že? Co by se mohla? Mám to vidět?
jsem s tím měl společný a před týden jsem byl tam šel. Na tom kázání mluvil o jednom našem jmenovci. Akademika, nevím co všechno, komentovali ty doby smíru.
Jo, to byl ten tak.
Takže on nějak umíral v Praze. A on se tak velmi trpěl. A říkal těm svým příbuzným, že velmi rád, že trpí, že trpí za těch dva lidi. Prostě, aby se vrátil na díl.
On byl nemocný, měl ten vývod okem a takový to nějakou rakovinu, to nezvačím traktu. A on byl věřící katolík, chodil tam za ním nějaký ten kněz, kterému taky něco nadiktoval, taky to existuje, takhle má to tady za mě. Nebo to měl vypučený vlastně, ten rozmer městěká. A toto jsem přímo neslyšel, že toto tam nestalo. No, že možná to bylo. No, to je to trošku myšlenka za složnosti určitého skutku, ne? Měl by to všechno.
No, nakonec jsem si říkal s názorem, že i v tom střepete kváta, když ti tam třeba, když jsou ty životopisy svatý, kolikrát se tam stane, člověk svatý nemění tím, že spává na noži ze střepu a denodenně se bičuje a jako jinak prostě nic takového nedělá. Tak jsem o tom tak nějak diskutoval, že jsem to zdal divný, jako tím, že se stalo, že oni to dělali jako z toho, že čím víc budu trpět já, tak tím jako líp na tom bude celý to lidský plemen.
Tak to je tak, že to jsou ty hodnoty absolutní, že hodnota Kristova díla to považujeme za absolutní, čili mě nepotřebuje ještě kousek přidat. Prostě to je absurdum nekonečno plus ještě něco, ještě kousek. Ti svatí, to je totiž velmi bohatá škála. Původně ale bylo to, když byl uctíván jako svatý někde dlouho, ještě to platilo v nějakém 14. století nebo tak nějak, když bylo prokázáno, že byl déle než 100 let někde uctíván, tak byl považován za řádného svatého. No a teď, když se dali do té kritiky toho a když si to důkladně prošli, tak jich spoustu prostě vyskytli. To je několik desítek svatých. Což byly, to byly osobnosti jako svatá Lucie, oni si pravděpodobné, že neexistovala, ale že to je jak lidové zpracování nějakého mýtu. A svatý Jiří, což byl Zeus Georgias, tedy řecký bůh vlastně, jedna odrůda toho dia. No a toto se dostalo jaksi právě tak přes lidové povídání do církve. No tak teďka to zmizelo, tak teďka už je velká řada dní, kdy není v té mši připomínka žádného svatého. Když to v době barokní to předpali tak, že na každý den jich přišlo několik. Teďka oni potom začali žádat, aby se dokázalo, že má aspoň čtyři zázraky, že udělá. Potom ono stejně, to je to divoký, tak jako tak. Potom začali dělat ten kanonizační proces, při kterém je advokát Ďáblův, který prostě jeden zhrne všechny jeho vady naopak, všechno, co zanedbal a tak dále, a ta druhá strana zhrnuje zase všechny ty klady. No tak, jako příklad, proč ne, ale když má být tady představa, že když mě pomohl svými zasluhami, tak to už nemusím říct, že ne, poněvadž považuji Kristovo dílo za absolutní, jak absolutní mu se nedá přidat ještě plus víc. Takže bychom si teda ještě vzali to, abyste to uvědomili, že?